Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Prezidentka sa pre protiinflačný balíček obrátila na ústavný súd. Igor Matovič sa za ňu hanbí. Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila výzvu na podporu ukrajinských utečencov. Európska komisia navrhla rozšíriť protiruské sankcie o dovoz ruského zlata do Európskej únie. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Vysiela ho pre vás technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová sa včera obrátila na ústavný súd v súvislosti s tzv. Protiinflačným balíkom z dielne ministra financií Igora Matoviča, ktorý Národná rada opätovne schválila aj po jej vetovaní. Takýto postup hlava štátu avizovala už pred prelomením jej veta. Prezidentka balíčku vyčíta skrátené legislatívne konanie, porušenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti či rozpor s dohovorom o právach dieťaťa.
Chcem iba pripomenúť to, čo som avizovala hneď od začiatku, že okrem tých procesných výhrad, to znamená nedostatky v legislatívnom procese, tam uvádzam aj hmotnoprávne výhrady a zároveň tam žiadam ústavný súd, aby pozastavil účinnosť toho zákona v prípade, ak nerozhodne do 1.1.2023.
Minister financií Igor Matovič v reakcii vyhlásil, že sa hanbí za Zuzanu Čaputovú. Myslel si, že prezidentka balíček na ústavný súd nepošle. Tvrdí však, že nenávisť voči nemu ňou metá natoľko, že obetuje osud 2,5 milióna detí a rodičov. Prezidentka deklaruje, že to nerobí preto, že je proti pomoci rodinám, ale preto, aby rodiny dostávali adresnú, včasnú a dostatočne účinnú pomoc. Podporu jej vyjadrila aj SAS.
Krátko z domova.
Otázka menšinovej vlády je predčasná. Myslí si to hnutie Olano, ktoré naďalej odmieta požiadavku SAS na odchod ministra financií a lídra hnutia Igora Matoviča z vlády. Strana Za ľudí verí, že tento osobný spor SAS a Olano vyriešia vzájomne akceptovateľným spôsobom. Spor v koalícii sa vyostril potom, ako poslanci prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. Protiinflačnom balíku z dielne Igora Matoviča. SAS a Olano sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Lekári naďalej trvajú na svojich požiadavkách, sú za ne odhodlaní podať výpovede. V súvislosti s rokovaniami o mzdách zdravotníkov na to upozornil šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský. O platoch zdravotníkov sa rokovalo včera aj na úrade vlády. Premiér Eduard Heger po stretnutí oznámil, že na konkrétnom návrhu zvýšenia miest sa nedohodli. Rokovania budú pokračovať 9. augusta. Európska komisia vedie dve právne konania voči Slovensku. Vyčíta nám, že sme nestihli do svojej legislatívy začleniť smernicu Európskej únie o ochrane oznamovateľov do 17. decembra 2021. V oblasti mobility a dopravy komisia vyzvala Slovensko, aby dodržiavalo revidovanú smernicu, ktorej cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách a zohľadniť potreby zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Európska komisia zároveň zažalovala Slovensko na súdnom dvore Európskej únie, a to pre nedodržanie pravidiel EÚ o poskytovaní služieb dátového spojenia. Prostredníctvom 1740 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 846 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo tiež jedno úmrtie. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 310 pacientov. Americký Westinghouse môže byť v budúcich rokoch pripravený dodávať jadrové palivo aj pre Slovensko, teda pre reaktory VVR 440, uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Tieto reaktory sú v prevádzke v Mochovciach aj Jaslovských Bohuniciach. Okrem toho ich používajú v Česku, Maďarsku, vo Fínsku a na Ukrajine. V súčasnosti palivo pre ne podľa Galeka dodáva len Rusko. V minulosti ho však Westinghouse dodal do Fínska. Prevádzkovatelia reaktorov zvažujú, že po ruskej invázii začnú palivo pre jadrové elektrárne odoberať z iných zdrojov.
Toto palivo, ktoré doteraz prichádzalo 100% z Ruskej federácie, je v niektorých prípadoch certifikované na kvalite reaktorov typu 1000, už aj od iných výrobcov, ako je Westinghouse.
Ak by sa proces schvaľovania jadrového paliva musel začať od začiatku, napríklad od iného dodávateľa, trvalo by to podľa Karola Galeka do konca roka 2030. Na tohtoročnú úrodu obilia na celom území Slovenska vplývajú výrazné zmeny počasia, najmä extrémne horúčavy a nedostatok zrážok. Po prehliadke žatevných prác v okrese Rimavská Sobota to skonštatoval minister pôdhospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. Doplnil preto, že je nutné robiť opatrenia aj na adaptáciu na klimatické zmeny.
Tým odborníkov na ministerstve pôdhospodárstva a rozvoja vidieka pripravuje koncepčný materiál, ktorý chceme do vlády predložiť na jeseň, ktorý bude hovoriť o adaptívnych opatreniach v krajine, osobitne v časti, kde v minulosti sme postavili hydromeliorácie na odvodnenie pôdy, aby sme zachovali úrodu, ktorá mohla byť zničená príliš veľkou vlhkosťou. Dneska práve tieto systémy, ktoré máme až na 450 tisícoch hektároch, musíme adaptovať na to, aby zadržiavali vodu v krajine, lebo tej dažďovej vody nám každý rok padne z neba rovnako, len bohužiaľ v kratších časových úsekoch.
Extrémne sucho a nedostatok zrážok podľa ministra Samuela Vlčana zároveň urýchlili dozrievanie obilia. Jednou z prvých oblastí, kde sa začala žatva, bol okres Komárno, kde so zberom začali 16. júna. Na rozdiel od južných regiónov, na Kysuciach sa žatva očakáva približne v druhej polovici augusta.
Veríme však, že tie hektárové výnosy budú jemne nad 5-ročným priemerom, aj keď horšie ako minulý rok. A tým, že sa na Slovensku zasialo viac hustosiatých obilnín, ako sme mali minulý rok, tak predpokladáme, že si zachováme vysokú potravinovú sebestačnosť v obilninách, ktorá je tradične na Slovensku až 150%.
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Mach v súvislosti s úrodou obilia upozornil, že aj napriek extrémnemu suchu nemôžeme z hľadiska úrody hovoriť o katastrofe. Inak to ale vníma v súvislosti s cukrovou repou, silážou či krmovinami.
Bohužiaľ už dneska nám hlásia aj z regiónov takýchto, kde sme dnes, aj hlavne z Banskej Bystrice, Liptov, Východ, že nebudeme mať dosť krmenia pre už tak zdecimovaný hovädzí dobytok a pre ostatné zvieratá na Slovensku, čiže s týmto sa budeme musieť vysporiadať. Ale hovorím, budeme to hodnotiť priebežne, ale to extrémne sucho, ktoré na Slovensku je, budeme sa musieť naučiť s týmto žiť. A chvála Bohu poľnohospodárom, aspoň tieto hustosiaté obilniny nie sú až tak zasiahnuté, ako budú zasiahnuté kukurica, cukrová repa a krmoviny.
Aktuálne počasie sa podľa poľnohospodárov podpisuje aj pod veľké straty na úrode. Konkrétnu sumu ale zatiaľ nedokážu vyčísliť, keďže ju ovplyvňujú viaceré faktory. Jedným z nich je napríklad aj cena obilia.
Z cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila výzvu na podporu ukrajinských utečencov žijúcich na Slovensku. Určených je na to približne 500 tisíc eur. Výzva sa týka podpory charitatívnych projektov a projektov začlenenia utečencov do spoločnosti. Viac informácií má redaktor Ľudovít Malík.
Katolícka cirkev na Slovensku zorganizovala na 5. pôstnu nedeľu zbierku na pomoc obetiam vojny na Ukrajine. V nej sa prejavila slovenská štedrosť, keď sa vyzbieralo viac ako 1 milión 144 tisíc eur. Hovorí výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Rúžička.
Čerpanie tejto zbierky sa na plenárnom zasadnutí biskupov Slovenska dohodlo, že 50% bude venovaných na projekty, ktoré sú určené najmä na pomoc ľuďom, ktorí sú na Slovensku, ich integrácii, a 50% ako finančná pomoc bude priamo zaslaná na pomoc ľuďom na Ukrajine cez apoštolskú nunciatúru na pomoc grécko-katolíckej a rímsko-katolíckej cirkvi v Ukrajine.
KBS teraz vydala výzvu na podávanie projektov, cez ktoré chce rozdeliť skoro 500 tisíc eur. Projekty by sa mali týkať priamej podpory utečencov ako ubytovanie či strava a podporu ich začlenenia do spoločnosti ako podpora vzdelávania či výučba slovenského jazyka. A aké organizácie sa môžu do výzvy zapojiť, odpovedá Ivan Rúžička.
Do zbierky sa môžu zapojiť so svojou žiadosťou všetky organizácie, ktoré sú registrované v zmysle zákona číslo 308 o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností. Možno jednoduchšie povedané, do výzvy sa môžu zapojiť všetky registrované cirkvy na Slovensku, ktorí aktuálne pomáhajú ľuďom, ktorí trpia konfliktom na Ukrajine.
Žiadosť o podporu projektu je potrebné predložiť elektronicky a zároveň aj poštou do 31. júla. Formulár žiadosti a ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese tkkbs.sk.
Týždeň zážitkov, hier, spoločenstva, ale aj učenia a nových vedomostí. To ponúkla ministrantom Košickej arcidiecézy Ministrantská univerzita. Už tradične je jej organizácia na pleciach seminaristov kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach a ide o aktivitu, ktorá je náročná, ale aj krásna a bohatá na zážitky. Viac už povie Martin Ďurčo.
Ministrantská univerzita sa v tomto roku konala v Obišovciach v Putnickom dome blahoslavenej Anny Kolesárovej. 33 ministrantov sa tu učilo rôznym službám, ktoré sú potrebné pri oltári, ale zažili aj atmosféru reálnej univerzity a nechýbali ani hry či rôzne výlety, hovorí bohoslovec, vedúci tábora Šimon Mesarč.
Bol program v Košiciach na teologickej fakulte, kňazský seminár zorganizoval prednášky. Hravou formou pán profesor Ragan im rozprával o Hlaholskom misáli, ktorý má veľa dočinenia s liturgiou, ako sa vtedy aj dá sa povedať ministrovalo. A s docentom Juricom diskutovali na rôzne otázky, či už z liturgie, ale taktiež aj z práva. Medzi také aktivity taktiež patrila túra na Obišovský hrad, prehliadka mesta Košice, prehliadka Košickej katedrály. Veľmi významným bodom bolo stretnutie s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom, taktiež prehliadka arcibiskupského úradu, športové aktivity v Obišovciach, v areáli Putnického domu.
Ministranti, chlapci na druhom stupni základnej školy, sa zišli zo všetkých kútov arcidiecézy. Spájala ich služba pri oltári, ale aj chuť učiť sa a robiť veci správne a hlavne budovať vzťahy.
Tešil som sa tiež akože na kamarátstva a aj, že zažijem niečo také, že na výletoch. Chodili sme po tých kostoloch a také to bolo zaujímavé, takže tak.
Áno, príďte tu, uvidíte nové veci, zažijete a budete mať nových kamarátov.
Pre všetkých ministrantov Košickej arcidiecézy je toto leto pripravené aj celodenné veľké stretnutie ministrantov MIKE, podujatie, ktoré sa uskutoční 13. augusta v Prešove.
V salesianských oratóriách po celom Slovensku sa v týchto dňoch konajú denné aj pobytové tábory pre deti. Jeden takýto denný tábor odštartovali aj v salesianskom stredisku na Miletičke v Bratislave. Zúčastňuje sa ho 250 detí, vrátane tých z Ukrajiny. S pomocou rybičky Nemo nachádzajú dobrodružstvo, silu spoločenstva a radosť. V tábore sa bol pozrieť Peter Štancel.
Prímestský tábor je pre Salesianov na Miletičke dlhoročnou tradíciou. Tábor pre 250 detí z Bratislavy i okolia začal v pondelok a bude trvať až do budúceho piatku. Priebeh tábora približuje Salesian František Kubovič.
Tento rok to je rozprávka Príbeh Nema. Najprv sa tak tancuje, sa teda tak ako si zozbierame. No potom máme táborový tanec, ktorý pripravili animátori. A potom ideme pozrieť dolu si každý deň úryvok z toho filmu, nejakých 10 minút. A každý deň má teda nejakú tú myšlienku, ktorú ten film teda chce odovzdať.
O program pre deti sa stará 6 Salesianov a tým 60 animátorov.
Bez nich by sme nič nemohli ani urobiť. Vlastne máme ich tu 65 animátorov, ktorí vlastne venujú tomu celé 2 týždne. Ale teda aj počas roka sme mali aj takú formáciu. Niektorí sú z nich prvýkrát animátori, takže to tak všetko akože len skúšajú. Je to pre nich čosi nové, ale mnohí tým, že chodili sem na tábory, tak aj vedia, ako tie veci fungujú, takže to je taká veľká výhoda. Spolupráca je veľmi dobrá, nemôžem sa sťažovať práve, že som taký hrdý na nich, aj keď sú teda každý deň unavený.
Podľa animátora Martina je práca s deťmi dobrou skúsenosťou.
Keď počúvame názory detí počas stretiek na rôzne situácie alebo k Pánu Bohu alebo k Evanjeliu, ale aj keď vidím, ako niektoré deti držia spolu pri sebe pri tých aktivitkách, lebo zo začiatku im troška trvalo pripomínať, že sme jedna skupinka, ale teraz už je to partia.
Okrem prímestského tábora pripravujú Salesiani na Miletička aj chlapčenský a dievčenský tábor, tábory a duchovné cvičenia pre rodiny a ďalšie podujatia.
Katolícka cirkev v Slovinsku reagovala s ľútosťou a kritikou na rozhodnutie ústavného súdu, ktorý umožnil manželstvo a adopciu párom rovnakého pohlavia. Šéf konferencie biskupov Slovinska, biskup Andrej Saje, vo vyhlásení uviedol, že manželstvo je zväzkom muža a ženy. Každé dieťa má tiež právo na prijatie do rodiny s otcom a matkou. Biskup poukázal na to, že rozhodnutie súdu je v rozpore so slovinskou ústavou. Zomrel novinár Eugenio Scalfari, autor rozhovorov s pápežom Františkom. Bol jedným z najznámejších novinárov v Taliansku. S Františkom uskutočnil niekoľko dlhých rozhovorov bez použitia diktafónu či zápisníka. Pápež František so zármutkom prijal správu o úmrtí svojho priateľa Eugenia Scalfariho. S láskou spomína na stretnutia a hutné rozhovory o konečných otázkach človeka, ktoré s ním mal v priebehu rokov, a zveruje jeho dušu pánovi v modlitbe, aby ho prijal a potešil tých, ktorí mu boli blízky.
Správy zo sveta.
Dve univerzity v meste Mykolajiv na juhu Ukrajiny zasiahli dnes ráno ruské rakety. Oznámil to gubernátor Mykolajivskej oblasti Vitali Kim. K svojej správe o zásahu priložil aj videozáznam, ktorý zjavne zobrazuje horiace budovy. Včera ruské rakety zasiahli obytné domy aj v ukrajinskom meste Vinicia. Zomrelo pritom 23 ľudí, vrátane detí. Pokračuje Julia Kavecká.
Ruské ministerstvo obrany dnes uviedlo, že raketový útok na ukrajinské mesto Vinicia bol zameraný na budovu, kde mali stretnutie vrcholní predstavitelia ukrajinských ozbrojených síl so zahraničnými dodávateľmi zbraní. Ukrajina toto tvrdenie odmietla. Poprela, že bol zasiahnutý vojenský cieľ, a dodala, že útok si vyžiadal najmenej 23 mŕtvych a zasiahol kultúrne centrum využívané vojenskými veteránmi vo výslužbe. Ukrajinskí predstavitelia oznámili, že medzi obeťami útoku boli 3 deti. Mladšie malo iba 4 roky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil ruský útok na toto mesto za neskrývaný teroristický čin. Mesto leží ďaleko od frontových línií, má 370 000 obyvateľov. Mnohí sem utiekli pred ťažkými bojmi z východnej Ukrajiny. Záchranné týmy aj dnes pokračovali v prehľadávaní trosiek budov, pričom je stále nezvestných 18 ľudí. 11 tiel, vrátane 2 detí, je ešte neidentifikovaných. Rusko opakovane poprelo, že útočí na civilné ciele, napriek pribúdajúcim dôkazom, že jeho rakety už zasiahli obytné oblasti po celej Ukrajine. Organizácia Spojených národov uvádza, že od začiatku invázie Ruska na Ukrajine 24. februára zahynuli tisíce civilistov.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová podporila snahu Severného Macedónska stať sa členom Európskej únie. Zároveň podporila francúzsky návrh, ktorý odstraňuje námietky Bulharska voči vstupu Severného Macedónska do eurobloku. Kompromisný francúzsky návrh počíta s ústupkami oboch strán. Vláda v Severnom Macedónsku by sa zaviazala zmeniť ústavu s cieľom chrániť práva menšín a zakázať prejavy nenávisti voči Bulharsku, sumarizuje Ivo Novák.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas prejavu v macedónskom parlamente poslancov ubezpečila, že nie je pochyb o tom, že macedónčina je ich jazyk. Dodala, že francúzsky návrh rešpektuje ich národnú identitu, a povedala, že je čas, aby sa Severné Macedónsko pohlo vpred. Vládni poslanci jej prejav ocenili potleskom postojačky, hoci časť opozície ju prerušovala výkrikmi a píšťalkami. Vládni sociálni demokrati a premiér Dimitar Kovačevský podporujú francúzsky návrh ako rozumný kompromis. Debata, ktorá sa týkala tejto témy, sa ale v parlamente začala spormi medzi vládnúcou ľavicovou koalíciou a stredopravou opozíciou. Opoziční poslanci bránia vystúpeniam poslancov vládnej koalície a používajú pritom píšťalky a trúbky. Politické napätie v Severnom Macedónsku sa za posledných 10 dní vystupňovalo, pričom aj v noci na dnes sa konalo niekoľko násilných protestov. Na demonstráciách sa tiež spochybňuje dohoda s Gréckom z júla 2018, ktorá ukončila 10-ročia trvajúci spor o názov krajiny a umožnila vstup Severného Macedónska do NATO.
Krátko zo sveta.
Európska únia sa v ďalšom súbore sankcií voči Rusku zameria na zlato z tejto krajiny a bude sa snažiť uzavrieť medzery využívané na obchádzanie doterajších sankčných balíkov. Uviedol to podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Európska únia doteraz prijala 6 súborov sankcií proti Rusku. Posledný schválený v júni zaviedol okrem iného zákaz na väčšinu dovozu ruskej ropy. Poľsko kúpi od Spojených štátov 116 používaných tankov typu Abrams, pričom prvé by mali byť dodané začiatkom budúceho roka. Použité americké tanky pomôžu Poľsku čiastočne nahradiť 240 tankov sovietskej, respektíve ruskej výroby typu T-72, ktoré Varšava poslala susednej Ukrajine. Americký prezident Joe Biden počas návštevy palestínskych území opätovne vyjadril podporu riešeniu na úrovni dvoch štátov. Pôda na obnovu izraelsko-palestínskych rokovaní však podľa neho ešte nie je pripravená. Palestínčania si podľa jeho slov zaslúžia vlastný štát, ktorý bude nezávislý, zvrchovaný, životaschopný a zdieľajúci spoločné hranice s Izraelom. Srilanský premiér Ranil Wickremasinghe zložil dnes prísahu ako dočasný prezident. Nahradil tak na tomto poste Gotabaju Rajapakšu, ktorý utiekol do Singapuru po tom, čo na Srilanke vypukli pre ekonomickú krízu rozsiahle protesty. Podľa demonštrantov sú obaja títo politici zodpovední za súčasnú bezprecedentnú ekonomickú krízu na Srilanke, ktorá spôsobila nedostatok potravín, palív a ďalších životných potrieb. Saudská Arábia sa rozhodla otvoriť svoj vzdušný priestor pre všetkých leteckých dopravcov, ktorí spĺňajú podmienky na prelety. Americký prezident Joe Biden, ktorý dnes odletí z Izraela priamo do saudsko-arabskej Džidy, krok Riádu uvítal. Podľa bezpečnostného poradcu Bieleho domu sa rozhodnutie vzťahuje aj na lety z Izraela. V Česku sa v pondelok začne očkovať štvrtou dávkou vakcíny proti COVID-19. Určená bude ľuďom nad 18 rokov a je možné aplikovať ju najskôr 4 mesiace po tretej dávke. Očkovanie sa odporúča najmä ľuďom nad 60 rokov a rizikovým osobám. Podľa Českého ministerstva zdravotníctva počty nakazených stúpajú. Rezort ale ďalšie opatrenia zatiaľ nechystá. Nosenie rúšok je dobrovoľné.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Dunajskej Stredy postúpili do druhého predkola Európskej konferenčnej ligy. V odvete prvého predkola zvíťazili na pôde severoírskeho Cliftonville 3-0 a nadviazali na triumf z domáceho úvodného zápasu 2-1. Dunajská Streda sa v nasledujúcej fáze stretne s Vikingúrom Gota. Darilo sa aj hráčom Ružomberka, ktorí takisto postúpili do druhého predkola Európskej konferenčnej ligy. V odvete prvého predkola im na ihrisku litovského Kauno Žalgiris stačila bezgólová remíza. Z domáceho úvodného zápasu si priviezli víťazstvo 2-0. Ružomberok sa v nasledujúcej fáze stretne s lotyšským zástupcom FC Riga. Futbalisti Lechie Gdaňsk zvíťazili v odvetnom zápase prvého predkola Európskej konferenčnej ligy, a to na ihrisku tímu zo Severného Macedónska Akadémia Pandev 2-1, a v súčte s výsledkom prvého stretnutia triumfovali jasne 6-2. V drese hosti odchytal celý duel slovenský brankár Dušan Kuciak. Športový arbitrážny súd potvrdil zákaz účasti ruských klubov v súťažiach pod hlavičkou FIFA a UEFA a zároveň aj vylúčenie Ruska z medzinárodných turnajov v dôsledku vojenskej invázie na Ukrajine. Ešte začiatkom mája UEFA oznámila, že žiadny ruský klub sa nezúčastní v sezóne 2022-2023 európskych klubových súťaží, konkrétne Ligy majstrov, Európskej ligy alebo Európskej konferenčnej ligy. Toto rozhodnutie napadli Zenit Petrohrad, ktorému bola zakázaná účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov, CSKA Moskva, Dynamo Moskva a Soči. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom New Jersey Devils, ktorý si ho v nedávnom drafte vybral ako celkovú dvojku. Nový kontrakt má hodnotu $950,000 na sezónu. Aj slovenský hokejový útočník Filip Mešár podpísal trojročný nováčikovský kontrakt, ale s klubom Montreal Canadiens. Ten ho získal v nedávnom drafte, keď po ňom siahol z 26. miesta. V prípade pôsobenia v NHL bude jeho plat $855,000 na sezónu. Dánsky cyklista Mats Pedersen vyhral dnešnú 13. etapu na Tour de France. Jazdec týmu Trek Segafredo bol členom celodenného úniku a v záverečnom šprinte porazil ďalších dvoch súperov. Súpermi basketbalistiek Piešťanských Čajok v Európskom pohári budú v C skupine turecký Galatasaray Istanbul, poľský Ena Goržov a víťaz kvalifikačného dvojzápasu medzi Sláviou Banská Bystrica a gréckym týmom Eleftheri Moskato. Rozhodol o tom žreb v Mníchove.
Počasie.
Predpoveď na sobotu nám prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
V sobotu ráno už to zmenšovanie oblačnosti súvisí s rozširovaním tlakovej výše od západu do strednej Európy, ale my sme stále na prednej strane, kde prevažuje severný vietor, takže treba rátať s tým, že v horských dolinách by mohla klesnúť teplota aj pod 5 stupňov a na juhu asi tak do 15. No cez deň, v sobotu, celku pekne, kopovitá oblačnosť, opäť sa bude tvoriť, no ale tak pokiaľ nejaký väčší oblak sa vytvorí, tak snáď z neho by mohla byť prehánka, ale veľa šance tam nedávam. A búrky, tiež sa to na 100% vylúčiť nedá, ale tak nerobia mi nejaké starosti. Predpokladáme, že popoludní na severe do 20 alebo okolo 20, ale na juhu by tá 30-ka mohla byť aj v sobotu.
Počúvaniu Rádia Lumen vás pozývame aj o 20. hodine, kedy sa začína naša pravidelná relácia UV Hovor. Dnes s moderátorkou Adrianou Borgulovou. Príjemné počúvanie vám želá spravodajská editorka Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.